Evropiane Aliancës Veri Atlantike. Maqedonia është pjesë e Evropës dhe meriton që ne, qytetarët e Maqedonisë, të jemi pjesë e familjes evropiane, thekson Spirovska. Ndërkaq Arlinda Baftiu, poete dhe organizatore e më shumë evenimenteve kulturore dhe iniciativave për të rinjt, thotë se nuk është momenti që të rinjt të presin që gjërat të ndryshojnë vetvetiu, andaj që 2017-s ajo pret më shumë iniciativa të ngritura nga vetë të rinjt.
Është momenti final ku ne si tri duhet ta kuptojmë që jemi e tashmja dhe jo ardhmja e vendit dhe të marrim vetë frenat në dorë dhe të përmirësojmë ato gjëra që duhet përmirësojmë që si në tonë. Nuk mund të presim, nuk e kemi abduk të presim nga të tjere të ndryshojnë gjëra. Duhet të tri nga ne të bëhet të ndërgjeshëm dhe i moment shumë për përgjësit shëqërore që ka dhe tjeti sukses shumë vetë në fushën që ka gjedhur për ta udhëhequr në jetë.
Përderisa Elmedina Hasani, e cila ka diplomuar me notë të lartë mesatare në Fakultetin e Mjekësisë, shpreson që në vitin 2017 institucionet e shtetit të shlirohen nga influenca e direktivave partijake dhe të hapen dyert më të mirëve.
Apeloj të gjithë ata që na dëgjojnë, të cilët janë në pozita vendimtare, siç të na mundësojnë që neve të jemi po ashtu të aftët në pjesën praktike, që të kemi mundësi që të praktikojmë shkencën, që të kemi mundësi të avancohemi, të specializohemi në drejtimet tona përkatëse, në atë mënyrë që të mos ketë nevoja që neve të largohemi nga Maqedonia.
Ndërkaq Drita Islami, atlete profesionale, thotë se në vitin 2017 atë e presim shumë sfida në garat ndërkombëtare, megjithse shpreson se autoritetet shtetërore do ndajnë më shumë jeta për sportin dhe të rinjt të kalojnë më shumë kohë në palestër sesa në rrugë.
Unë që atlete profesioniste kam synimet e mia kuptohet për vitin ardhshëm, pres që të marr pjesë në kampionatin botëror që do të mbahet në Londër në muajin gusht, si dhe në kampionat në Europian që do të mbahet në Poloni. Gjithashtu kemi edhe Kupën e Evropës që do të mbahet në Gjorgji, ku edhe pres që të marrë ndonjë medal pasi që duke i krahasuar rezultatet e viteve të kaluar, e shoh që jam shumë afër medalit dhe besoj që do të nxitem në piedestal kësaj rade.
Nga ana tjetër, Damjan Andonovski, avokat, shpreson se gjatë 2017-s të realizohen reformat në sistemin e drejtësisë, që qytetarët të kthejnë besimin në sistemin e drejtësisë. Përfundoi kriza politike dhe përfundimisht të konsolidohen institucionet e shtetit, që më në fund ata të mund të mbartin procesin e reformave në sistemin e drejtësisë si shtyllë bazë për zhvillimin e demokracisë. Unë jam avokat dhe shoh se qytetarët gjithnjë më pak u besojnë gjykatave. Kjo nuk është mirë. Andaj shpresoj 2017-a këtë realitet ta ndryshoj për të mirë. Kurse në planin privat uroj shëndet dhe më shumë para për familjen time, thot Damjan Andonovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, udhëheci i Republikës Serbe të Bosnjës ka pranuar të merret në pyetje nga prokurorët për mbajtjen e një referendumi për të festuar ditën e Republikës në kundërshtim me një vendim të gjykatës kushtetuese të Bosnjës. Kjo ka ndodhur pas një bisede telefonike që Milorad Dodik e ka pasur së fundi me një zyrtar të lartë amerikan i cili ka kërkuar atij të përgjigjet ftesës së prokurorisë dhe të heqë dorë nga një referendum për ndarjen e Republikës Serbe nga Bosnja që ai ka parlamentuar për vitin 2018. Senatori amerikan John McCain ka thënë se Shtetet e Bashkuara vetëm sa do të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë, pas spekulimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump mund të heqë sanksionet me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve. Ne kemi qëllim të bëjmë përpjekje të fuqishme në Kongresin Amerikan për të rritur sanksionet dhe të ndëshkojmë sulmet kibernetike, ka thënë McCain në një intervistë ekskluzive dhe në Radios Evropa Lirë në Ukrainë. McCain, republikani Lindsey Graham dhe demokratja Amy Klobuchar janë në një turne në Evropën lindore përfshirë edhe Ukrainën, ku sot janë takuar me presidentin Petro Poroshenko. Së fundi shtëpia Bardh ka vendosur dëbimin e 35 diplomatëve rus, një veprim që nuk e kanë nxitur Moskën për të hakmar. Një furnizues me energji elektrike në Vermont ka njoftuar se ka gjetur virus në një nga kompjuteret e tij, i cili sipas qeverisë amerikane është vendosur nga hakerët rus. Ndonse hakerët nuk e kanë përdorur virusin për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike, zyrtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se kjo mund të jetë bërë për të testuar nëse mund të ndërhyjet në sistemin e energjisë elektrike në SBA. Rusia është fajsuar para një viti për sulm kibernetik të ngjajshëm edhe në Ukrainë, duke lënë rreth 250.000 njerëz pa drita. Rusia ka hedhur poshtë akuzat. Kancelarja Gjermane Angela Merkel gjatë fjalimit të fund vitit para kombit e ka zbuluar sfiden më të madhe të Gjermanisë gjatë vitit 2017.
Die schwerste Prüfung ist ohne Zweifel der islamistische
Terror. Testi më i madh padyshim do të jetë terrorizmi islamik, i cili e ka shënjuar Gjermaninë për shumë vite, por është veçanërisht e rëndë dhe e mirë nëse këto sulme terroriste kryhen nga persona që thuhet se kanë kërkuar mbrojtjen e vendit tonë, njerëz që kanë shijuar gatishmërinë e vendit tonë për t'i ndihmuar dhe që tallen me këtë gatishmëri me veprat e tyre, ka thënë Merkel. Ajo është zotuar se do të hartohen ligje që do të përmirësojnë sigurinë pas sulmit që është kryer në tregun e krishtlindjeve në Berlin. Japonia, Korea Jugore dhe katër rajonet e tjera janë duke e festuar në këto qaste kalimin në vitin e ri 2017. Deri në këto momente, një mori shtetësh të Azisë së Largë tashmë kanë kaluar në vitin e ri, përfshirë edhe Sydney-n e Australisë, i cili ka përdorur mbi 100.000 fishek zjarre për të shënuar kalimin në vitin 2017. Në këtë qytet të Australisë është organizuar një koncert i veçantë për të nderuar këngëtarin dhe autorin amerikan Prince, i cili vdiq gjatë vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve po përmbyllim emisionin e fundit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë për këtë vit. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Deri në edicionin e orës 21, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.